İranның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімімен сіздердің жылыда жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бізді жақсы қабылдарсыздар деген үміттеміз. Бүгінгі бағдарламада Хиджре қамар жыл санағы бойынша 5-ші ғасырда, сәйкесінше 11-ші ғасырда өмір сүрген Иранның ұлы әдебиетшісі, хадисшісі, мистик Гераттың пірі деген атпен танымал қажы Абдулла Ансаримен таныстыруды жалғастырамыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, Абу Исмаил Абдулла бен Мансур Ансари хиджре қамари жыл санағы бойынша 396 жылы Тустың айналасындағы Кохандез елді мекенінде дүниеге келген. Сонымен қатар қажы Абдулла Ансаридің Хорасан мистикалық мектебіне сіңірген ең маңызды еңбегінің мистикалық жолдың дәрежелерін классификациялауда жаңа жүйені ұсынуы болғанын айттық. Оның классификациясы мен жүйесінде күнделікті өмірдегі мінез-құлық пен әдет ғұрып та араластырылған. Сондықтан әрбір сопы өмірмен байланысын сақтай отырып, рухани жолды өтіп, тариғатты шариғатпен қатар алып жүретін болған. Сонымен қатар қажы Абдулла Ансаридің дари тілінде алғашқы сажа шығарған адам атанғанын айттық. Парс әдебиеті тарихында қажы Абдулла Ансаридің еңбектері көп деп айтылады, бірақ олардың кейбіреуі оған телінген. Жазу тәсілі мен еңбектерінің ерекшеліктерін талқылау арқылы бұларды қажының нағыз туындыларынан ажыратуға болады. Қажы Абдулла Ансариден қалған барлық туындылардың арасынан оның мінәжатнамасы ерекше танымал. Қажы Абдулла мінәжаттарының танымалдығы соншалықты, ирандықтардың көбі жалынға толы ғашықтық мінәжаттардың авторының кім екенін білмесе де, олардың бөліктерін жатқа біліп, Алла Тағалаға мінәжат еткенде қолданады. Алла, сен бірегейсің, барша қабілеттердің бастауысың, бүкіл нәрсені көресің, барлық жағдайды білесің, кезгелген айыптан адасың, серігің жоқ, кезгелген дауаның негізісің, жүректердің тілегісің, бүкіл әлемнің иесісің. Алла, сен құдірет иесі болғанына қарамастан рақымдысың, кемелдіктің иесі бола тұрып, қайырымдысың, мезгіл мен мекенді қажет етпейсің, саған ешкім ұқсамайды. Сен ешкімге ұқсамайсың. Сенің жандылар арасында бар екендігің анық, бірақ тірінің жаны сенде бар дүниеге мұқтаж. Алла, сенімен дос болған күндер қандай әдемі, сенімен кездесуді аңсағанда жасалған мәміле қандай ізгі. Сен іздеу жолында айтылған сөздер қандай жақсы, саған қызмет еткендегі күндер қандай ұлы. Қажы Абдулланың мінәжатнамасы «Илахи» деген сөзден басталатындықтан «Илахинама» деген атпен танылған парс әдебиетіндегі мистикалық әдеби трактат болып табылады. Бұл туынды қажы Абдулла Ансаридің мистикалық хикметтік сөздері мен мінәжаттарының бір бөлігі. Бұл трактаттың көптеген нұсқалары бар. Олардың ең маңыздысы Айя София кітапханасына тиесілі нұсқасы. Ол хиджре қамар жыл санағы бойынша 855 жылы жазылған. Илахинама алғаш рет қажы Абдулла Ансаридің трактаттарына қосымша ретінде Султан Хусейн Тобанде Гунабадидің талпынысымен 1319 жылы Теһранда басылып шықты. Содан дәл осы басылым ұстаз Вахид Дәскердидің қайта түзетулері және мақаласымен 1349 жылы басылды. Мінәжатнама тағы бір рет жеке түрде 1341 жылы Кабулда жарыққа шықты. Доктор Мухаммад Сарвар Маулайидин талпынысы менен жасалган Кажы Абдулла Ансаридин парсы тилиндеги трактаттарынын жыйынтыгына кошулган бул туундунун эң маңызды нускасы 1377 жылы чыккан. Муну менен коса Кажы Абдулла Ансаридин мунажатнамасы бир нече рет агылшын тилине аударылып жарыкка чыкты. Осы трактаттың стилі, құрылысы, сондай-ақ Кажы Абдулла Ансаридің басқа еңбектеріндегі кейбір сөз тіркестері мен сөйлемдеріне ұқсастықтары, трактаттың кейбір шумақтарының Кажының басқа еңбектерінде қайталануын зерттеу, бұл еңбектердің Кажыға тиесілі екендігін дәлелдеді. Зерттеушілердің сенімінше, мінажатнама немесе илахинама Кажының мінажаттары мен қысқа мистикалық қайырымдарының топтамасы. Оларды кейінгі ғасырларда Кажының шәкірттері мен қызығушылары жинақтаған. Парс әдебиетіндегі ең маңызды, әрі ең көне мәтіндердің бірі саналатын илахинама, мінажаттар, дұғалар, ғашық адамның қуанышқа толы мистикалық сөздерінен тұрады. Олар мұсаджа және маузун формасында жазылған. Осы тұрғыдан бұл туынды мистика тұрғысынан да, әдеби тұрғыдан да өте құнды. Кажы Абдулла Ансари мистиканың биік мағынасын мұсаджа формасында жазған алғашқы жазушы. Оның осы туынды да саджа жасау тәсілі көбінесе қысқа қайырымдар мен өлеңге жақын. Кажы мінажаттарда саджаны өте көп қолданған. Осы мінажаттардың көбісі мен олардың кейбір қыталары сыртқы музыкамен қоса ішкі ырғаққа да ие. Мінажаттарда діни және мистикалық саладағы биік мағыналар мен ырғақты сөздер бір-бірімен астасып жатыр. Кажы Абдулла Ансаридің мінажаттарының әсерін арттыру үшін таңдаған тәсілі көрінеке құрал әрі шын мәнінде оның туындысының стильдік ерекшелігі болып саналады. Ол алдымен мазмұнды төгілмелі проза тілімен баяндап, содан соң тура сол мазмұнды жағымды поэзия түрінде қайта келтіріп, оны растай түскен. Ол мұны сөздер арасында алшақтық байқалмай, проза мен поэзияның көркемдік және мағыналық қатынасы сақталып, сөздің әдемілігі мен жағымдылығы арта түсетіндей жасады. Кажы Абдулланың осындай жазу тәсілі одан кейінгі ғасырлардағы әдеби мистикалық мәтіндерге қатты әсер етті. «Уа Алла, сені таныған әрбір адам, сенің мейіріміңнің туын желбіретіп, сенен басқаның бәрін тастайды. Сені таныған адам жанын қайтеді, бала әйел мен жанұяны қайтеді. Саған деген ғашықтықтан ес ауса, екі әлемді сыйлайсың, саған ес ауған адамның екі әлеммен несі бар?» Кажы Абдулла Ансаридің илахинамасы оның әдеби қырларын айтпағанда, көркемдік тұрғыдан да мистикалық мағыналарды баяндау үшін құрал ретінде маңызды болғандықтан көңіл аударуға тұрарлық. Кажы Абдулла еңбектерінің мәтін танушысы доктор Сарвар Маулайи былай дейді. Ең көне саджа сопылардың қысқа қайырымдарында қолданылған. Бұл қысқа сөздер көбіне мұсаджа, құпия және ишарат тілінде баяндалған. Сөйлемдердің қысқалығы мен саджадағы мағыналық ықшамдық, мистикалық құпиялар мен ишараттарды тасымалдау үшін ең жақсы тәсілдердің бірі. Сол себепті сопылар өздерінің мистикалық ойлары, тәжірибелері мен тағылымдарын баяндау үшін осы жақсы тәсілді пайдаланған. Илахинама мистикалық трактат болғанымен, мистика мен сопылықты зерттеушілердің пікірінше, тағылым мен хикмет бойынша да көңіл аударуға тұрарлық. Кажы Абдулла Ансари еңбектерінің мәтін танушылары мен зерттеушілері оның қысқа сөйлемдерінің мазмұнын мистикалық, хикметтік және тағылымдық деп үш топқа бөледі. Мінажатнама Кажының әр түрлі еңбектерінің топтамасы болып саналатындықтан, онда мистикалық пікірталастарда әр алуан. Жалпы алғанда мистикалық принциптер мен негіздерді, практикалық амалдар, діни және тақуалық үкімдер мен ережелерді қамтиды. Муташарра сопыларының және сахф мектебі ізбасарларының бірі болған Кажы Абдулла осы трактатта кейде ғашық мистик ретінде көрініс тауып, тіпті күрделі түсініктерді де ауызға алған. Оның өзі Хусейн Мансур айтқан нәрсені мен де айттым, бірақ ол ашық айтса, мен жасырын айттым деген. Хусейн Мансур Халлач Иранның ұлы мистиктерінің бірі болған. Мистикада ғашықтық мистикасын ұстанған және Сокр мектебінің өкілі болған. Ол мен хақпын деп жасалғандықтан оны тәкпір айтып өлтірген. Қажы Абдулла да мен де Халлач сияқтымын, тек бір айырмашылығы ол өз ойын ашық айтқан, ал мен ойымды жасырын айттым деген. Бұл сөздердің барлығына қарамастан Қажы Абдулла өзінің барлық өмірінде шариғаттың шегінен шықпауға тырысқан. Үйткені оның сенімінше шариғатсыз ақиқатқа жету мүмкін емес. Алланың бір екендігі, жаратылыстар мен заттардың көрініс табуы, Алланың сипаттары, ғашықтық пен көңіл аудару, Қажы Абдулланың мінәжатнама атты трактатында көтерген ең маңызды мистикалық тақырыптарының бірі. Ол таухид негізін ақылдың аясынан тыс, ал оны елестеушіліктен ада, сондай-ақ оны құдай еместен тысқары деп атап, таухид ауызбен айтатын нәрсе емес, жанның арасында болатын дүние дейді. Ардақта ғайын тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.